Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Mëshiruesit fuqi plot. Këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Iran, 357 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.758.197 njerëz të infektuar me virusin korona, dhe me vdekjen e 357 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 89.479 njerëz. Si më sa dhe të lari zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklarojë. Nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 34.951 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.758.197 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjera shtoi, për fat të keq në 24 orët e fundit 357 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën, dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 89.479 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, Sima Sadatlari shtoi, për fat të mirë deri më tani 3.291.979 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.100 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, Deri më tani në Iran janë kryer 25.667.604 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 8.474.332 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.496.677 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve ka shkuar në 10.971.009 njerëz. Prezantohet tabloja artistike tapete të thurur me dorën e lojrat olimpike Tokyo 2020. Ceremonia e prezantimit të tablos artistike të tapete të thurur me dorë me temë lojrat olimpike Tokyo 2020 dhe ceremonia hapjes e ekspozitës të tablohën me tapet të thurur me dorë me temë sportive u zhvillua gjatë zhvillimit e lojrave olimpike Tokyo 2020 në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit në Japoni. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Japoni të martën gjatë ditës së katërt të lojrave olimpike Tokyo 2020 ka qenë organizatore një program interesant dhe mikpritës i pjesëmarrësve në ceremoninë e prezantimit të tablos së tapetit të thurur me dorën me temë lojrat olimpike Tokyo 2020. Kjo ceremoni u zhvillua në praninë të Zotit Murteza Rahmani Muvahed, ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit në Japoni, Seyed Reza Salehi Ameri, kryetar i Komitetit Olimpik të Iranit, përfaqësuesi të delegacionit ekzekutiv të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Olimpike, përfaqësuesi të Komitetit Kombëtar Olimpik të Japonisë dhe Nasrullah Sajjadi, përgjegjës i karavanit sportiv të Iranit në këto lojra olimpike. Në praninë të këtyre personaliteteve është prezantuar tabloja artistike tapete të thurur me dorë me temë Lojrat Olimpike Tokyo 2020. Në këtë tablo artistike të tapetit të thurur me dorë është paraqitur plani me 5 halka e veçanta të lojrave olimpike. Në ceremoninë e prezantimit të kësaj tabloje artistike të tapetit të thurur me dorë me temë Lojrat Olimpike Tokyo 2020, Zoti Murteza Muvahed Rahmani, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Japoni, deklaroi: "Sot tapeti Ernian shkëlqen si ambasador kulturor i Iranit në vende të ndryshme të botës." Bie me 0.35 dolar çmimi naftës OPEC. Çmimi naftës organizatës së vendeve eksportuese të naftës OPEC ka shënuar rënje me 0.35 dolar. Çmimi naftës OPEC-u në tregje botërore dje është regjistruar 72.68 dolar, ndërkohë që të premten nafta OPEC-ut është shitur me 73.3 dolar. Shporta e produkteve naftore të OPEC përbëhet nga 13 lloje të naftës së papërpunuar të vendeve anëtare të kësaj organizate, dhe dje në tregje botërore çmimi i kësaj shporte naftore ka shënuar rënje me 0.35 dollar për fuqi. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent dhe West Texas Intermediate ditën e martesh shitur me 74.58 dollar dhe 71.89 dollar. Shtohen rastet e vetvrasjes në mënyrë të paparë në mesin e ushtarëve amerikan. Sekretari amerikan i mbrojtjes ka njoftuar për shtimin në mënyrë të paparë të vetvrasjeve në mesin e ushtarëve amerikan dhe ka shprehur shqetësime serioze për rritjen e rasteve të krizave psikologjike të tyre. Lloyd Austin, sekretari amerikan i mbrojtjes, duke shprehur shqetësime të thella për shtimin e rasteve të vetvrasjeve në mesin e forcave ushtarake amerikane, ka thënë në vitin 2020 gjese 385 ushtarë aktiv në forcët amerikane kanë humbur jetën me anë të vetvrasjes dhe kjo shifër tregon shtimin në masë shumë të madhe të vetvrasjeve në mesin e ushtarëve amerikan në krahasim me vitin 2018, që në atë vit patën humbur jetën 326 ushtarë amerikan si rezultat i vetvrasjes. Sekretari amerikan i mbrojtjes Austin gjatë vizitës në një bazë të forcave aerore në shtetin Alaska ka thënë: "Unë jam shumë i shqetësuar për numrin e rasteve të vetvrasjeve, jo vetëm këtu, por në të gjitha forcat. Që nga 30 dhjetorje deri më tani të paktën 6 ushtarë amerikan kanë vdekur në Alaska për shkak të vetvrasjes. Humbja e vetëm një njeriu si pasojë e vetvrasjes është shumë e madhe, pavarësisht këtyre problemeve. Ne po bëjmë përpjekje të mëdha dhe ne duhet të punojmë shumë", deklaroi Austin. Si pas statistikave të publikuar nga Pentagoni, jeta e paparashikuar në ushtri është një prej faktorëve që kryon stres dhe shqetësimin në mesin e forcave ushtarake të Amerikës. Një funksionari cili deshet të mbetet anonim gjatë një interviste për USA Today ka thënë: komandantët amerikanë gjithnjëherë më tepër përkërkojnë inkuadrimin e më shumë njerëzve në ushtri dhe kjo është kryesisht për shkak të rritjes së ndikimit të Kinës, ndërkohë që trendi i shtimit të sëmundjeve psikologjike dhe vetvrasjeve në mesin e ushtarëve amerikan është tetë shqetësues. Qytetarët hungarez protestojnë kundër përdorimit të programit spion Pegasus. Disa mijëra qytetarë të Hungarisë janë mbledhur në rrugët e Budapestit dhe kanë protestuar kundër skandaleve të qeverisë së këtij vendi në përdorimin e programit spion sionist Pegasus. Qeveria e Hungarisë deri më tani nuk ka dhënë asnjë deklaratë për konfirmimin ose pranimin e akuzave të paraqitura në lidhje me përdorimin e programit spion izraelit Pegasus për të përgjuar në mënyrë të palishme gazetarë dhe opozitarë politikë të saj. Ndërkohë, Janos Stomer, lideri i partisë politike hungareze Jubik, ka thënë se qeveria e Hungarisë po shtiret sikur të mos ketë ndodhur kurfar skandali në kohën kur po përdor çdo mjet për të ikur përgjegjësisë vet politike. Dosjet e zbuluara për organizatën Amnesty International dhe për organizatën jo qeveritare franceze e quajtur tregimet e ndaluara kanë treguar se numrat e telefonave të 300 qytetarëve hungarezë kanë qenë objektiv të hakimit të kompanisë spionaze izraelite në Sion. Skandali i programit spion Pegasus ka krijuar polemika shumë të gjëra pas publikimit të një raporti nga disa media botërore në lidhje me deportimin e këtij programi në celularët e disa aktivistëve politik, gazetarëve dhe funksionarëve të lartë politik, duke përfshirë edhe presidentin e Francës. Hulumtimet e gjëra të kryera nga më shumë se 17 agjenci informative kanë treguar se programi spion Pegasus i prodhuar nga kompania izraelite në SO është përdorur për të përgjuar celularët e qindra gazetarëve, aktivistëve politik dhe shoqëror, si dhe politikanëve anëmban botës. Kryeministri i shkarkuar i Tunizisë e dorëzoi pushtetin. Kryeministri i Tunizisë ka deklaruar se do t'i dorëzojë pushtetin e tij personit të cilin e emëron presidenti për formimin e kabinetit qeveritar. Agjencia e lajmeve IRNA në njoftoi se Hesham Mashishi, i cili dje u shkarkua nga posti kryeministit nga Qais Saied, presidenti i këtij vendi me ndihmën e ushtrisë, në fjalimin e parë të tij ka thënë se ai do ta dorëzojë pushtetin në favor të atij personi të cilin e emëron presidenti për formimin e kabinetit të ri qeveritar. Mashishi shtoi: "Nuk dua të krijoj probleme në punën e qeverisë së vendit dhe nuk dëshiroj të jem pjesë atyre probleme të cilat do të ndërlikojnë edhe më shumë situatën në Tunizi." Qais Saied, presidenti i Tunizisë, një ditë më parë gjatë një mbledhje urgjente me komandantët e ushtrisë të forcave të sigurisë së këtij vendi, ka vendosur të shkarkojë Hesham Mashishi, kryeministin e Tunizisë, dhe të shpëndajë kabinetin qeveritar, si dhe deklaroi pezullimin e punës së parlamentit të këtij vendi për një muaj. Ai gjithashtu ka hequr imunitetin politik deputetëve të parlamentit. Presidenti Qais Saied gjithashtu ka parlamentuar: "Ne nuk do të qëndrojmë të heshtur përballë atyre të cilët sulmojnë institucionet e shtetërore të vendit." Organizata e Kombeve të Bashkuara thekson zhvillimin e dialogut në Tunizi dhe shmangin e dhunës. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara ka reaguar ndaj shkarkimit të kryeministit të Tunizisë dhe pezullimit të punës së parlamentit të këtij vendi me ndihmën e ushtrisë dhe ka thënë: "Mos marrveshjet duhet të zgjidhen nëpërmjet dialogut dhe bisedimeve." Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Farhan Haq, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka thënë se Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon nga të gjitha palët në Tunizi që të vetëpërmbahen dhe të shmangen nga çfarëdo lloj veprimi të dhunshëm dhe të sigurojnë se situata në Tunizi do të qëndrojë e qetë. Zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara natyrisht nuk ka dhënë kurfar deklaratë në lidhje me këtë veprim në Tunizi, se ishte apo jo grushtetim. Qais Saied, presidenti i Tunizisë, një ditë më parë duke deklaruar shkarkimin e Hesham Mashishi, kryeministin e Tunizisë, dhe shpërndarjen e kabinetit qeveritar, si dhe pezullimin e punës së parlamentit të këtij vendi, ka thënë se po bën përpjekje për kthimin e qetësisë në Tunizi me ndihmën e një kryeministi të ri. Opozitarët e presidentit të shtetit në Tunizi kanë quajtur këtë veprim të Qais Saied një grushtetje dhe shkelje të kushtetutës së vendit, dërse i kanë bërthirë popullin tunizian që të dalë në rrugë dhe të protestojë kundër këtij veprimi. Nga anë tij, presidenti i Tunizisë gjithashtu dje me anë të një dekreti ka shpallur orë policore në këtë vend për një muaj me radhë. Presidenca e Tunizisë, kryesuar nga Kais Saied, gjithashtu ka deklaruar se tubimi njerëzve në rrugët e qyteteve të këtij vendi në grupe më shumë se 3 persona është i ndaluar. Fundosë tania me emigrant humbin jetën 57 persona. Organizata ndërkombëtare për çështjet e migrantëve ka njoftuar se 57 emigrant kanë humbur jetën në brigjet e Libisë për shkak të mbytjes së varkës që transportonte ata. Të paktën 57 njerëz kanë humbur jetën si pasojë përmbytjes së anijes pranë bregdetit të Libisë. Sipas autoriteteve mësuese, të vdekurit ishin të gjithë emigrant. ZDN CEO-s Safa Mesli në një postim në Twitter ka bërë me dije se mes viktimave ishin të paktën 20 gra dhe 2 fëmijë. Në muaj të fundit, ndërsa kushtet e motit janë përmirësuar, nisjet e anijeve dhe varkave që transportojnë emigrant nga Libia në Tunizin për në Itali dhe pjesë të tjera të Evropës janë rritur gjithashtu. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftoj ndiqni komentim politik të ditës me temë: Franca pretendon, Irani po e rrezikon rastin për kompromis në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Ministria e Punëve të Jashtme të Francës ditën e hënë pa përmendur fare daljen e palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe mos zbatimin e zotimeve të Shteteve Europiane ndaj marrëveshjes bërthamore, ka kërkuar nga Republika Islamike e Iranit që të kthehet në negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Agnes von der Mull, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës, në konferencë për shtypë pretendoi sa më shumë që të zgjatet koha e kthimit të Republikës Islamike të Iranit në negociata, shtohen gjasat për mos arritjen e rezultatit gjatë bisedimeve për marrëveshjen bërthamore. Në rast të mos kthimit të shpejtë të Teheranit në tryezën e negociatave, aq më shumë do të rrezikohet mundësia për të arritur një marrëveshje me fuqitë botërore në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Këto pretendimet e zëdhënëse së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës janë bërë në kohën kur Seyed Abbas Iraqqi, zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe shefi delegacionit iranian në negociatat e Vienës, ka deklaruar se negociatat e Vienës duhet të presin ardhjen në detyrë të qeverisë së re në Republikën Islamike të Iranit. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Iraqqi, njëkohësisht krye negociatori i lartë iranian në negociatat e Vienës, në një mesazh të tij në rrjetin social Twitter ka shkruar: "Ne ndodhemi në periudhën e tranzicionit të qeverisë dhe në Teheran po ndodh një tranzicion demokratik i pushtetit." Prandaj është e qartë që negociatat e Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore duhet të presin qeverinë e re në Republikën Islamike të Iranit. Çdo demokraci e kërkon një gjë të tillë, theksoi në fjalën e tij Abbas Iraqqi, zëvendës ministër i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Negociatat e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore në Vienë janë zhvilluar me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shteteve të grupit 4+1, përkatësisht Gjermanisë, Francës, Anglisë, Kinës dhe Rusisë dhe Republikës Islamike të Iranit nga ana tjetër, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë tërhequr në një formë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore gjatë administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump, nuk kanë qenë të pranishme drejt për drejt në këto negociata, por kanë marrë pjesë në formë të tërthorë në negociatat e Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore mes Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hynore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë.
Ta njohim Islamin.
Sot të ndërruar miq, në kuadër të ciklit ton të emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të vazhdojmë të diskutojmë mbi epokën e imamatit të pasardhësit të tretë të pagabueshëm të profetit të Islamit, Imam Huseinit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Siç kemi thënë edhe më parë me vdekjen e sundimtarit Tiran të Pabes Muavije, në muajin Rexhep të vitit 60 Hijri, djali i tij korruptuar Jezidi u bë pasardhës i tij. Pas nxitjes së tij për kalifatin ai shkruajti një letër guvernatorit të Medinës, Valid ibn Utba, ku i bënte thirrje që ta detyronte imamin e pagabueshëm ti nënshtroi Jezidit ose ndryshe do ta vriste imamin e pagabueshëm. Pas marrjes së letrës së Jezidit, guvernatori i Medinës menjëherë i dërgoi përfaqësuesin e tij, Imam Huseinit, duke kërkuar prezencën e imamit në një bisedim për çështje të rëndësishme. Kur Valid ibn Utba foli për kërkesën e Jezidit për premtimin e imamit për besnikëri me të, Imam Huseini theksoi: "Ne jemi familje e profetit. Megjithatë, Jezidi është një keqbërës që ka vrarë shumë individ të pafajshëm dhe haptas bën mëkate. Unë kur nuk betohem për besnikëri me dikës i ai." Imam Huseini i dha një përgjigje shkatërruese guvernatorit të Medinës dhe regjimit të Jezidit. Imami i pagabueshëm synonte të shkatërronte fuqinë një keqbërësi të korruptuar siç është Jezidi, i cili synonte të merrte fatin e muslimanëve në duart e veta dhe të shmangte umetin islamik të formonte rrugën e drejtë. Në përputhje me dëshmitë dokumentuara historike, Jezidi ishte një individ kokfort dhe i jetur për pushtet. Ai pinte hapur verë dhe ishte famkeq për mungesën e angazhimit të tij ndaj parimeve etike. Natyrisht, imami i pagabueshëm që ishte nga shtëpia e profetit nuk do të betohej kurrë për besnikëri me një kriminal të korruptuar siç është Jezidi. Vini re se rregulli i Jezidit ishte i bazuar në mashtrim dhe tradhëti, duke patur parasysh se bazuar në marrëveshjen e paqes midis Muavijes dhe vëllait të pagabueshëm të Imam Huseinit, Imam Hasani alayhiselam, Muavije nuk kishte të drejtë të emëronte pasardhësin e tij. Pra, rregulli i Jezidit ishte i paligjshëm e nuk bazohej në pikpamjet e njerëzve. Imam Huseini e dinte se hipokriti Jezid synonte të ndiqte qëllimet e dinastisë Omajade kundër fesë hynore të Islamit dhe Kuranit të shenjtë. Korruptimi i dinastisë Omajade, maskimi i njerëzve dhe krijimi një klime frike nga qeveritarët Omajad, paragjykimet etnike dhe racore, padrejtësitë dhe diskriminimi ishin disa nga imoralitetet dhe mëkatet e dukshme të kryera nga dinastia Omajade. Në atë kohë, indiferenca e pushtetarëve Omajad ndaj status quo së njerëzve, varfëria abmisale dhe një hendek i zgjeruar i klasave
ishin nga faktorët që kërcënuan shtyllat e bashkësisë islame. Në këto kushte, Jezidi me dinjitet e quajti veten sundimtar të umetit islam dhe përdori forcën për të marrë premtimin e të tjerëve për besnikëri me të. Ai shfrytëzoi fen për të arritur interesat e tij personale. Natyrisht në këto kushte, një figurë e shquar siç është Imam Huseini, i cili ishte individi më i kualifikuar për imamat dhe udhëheqjen e umetit islam, nuk mund të heshte. Imam Huseini jo vetëm që nuk pranoi të betohej për besnikëri me Jezidin, por gjithashtu mbuloi një rrugë të llogaritur për çlirimin e fesë hynore të Islamit dhe muslimanëve nga zgjedhja e pushtetarëve shtypës. Imami i pagabueshëm e dinte që devijimi i sundimtarëve kishte rrezikuar themelin e ideologjisë islame, e nëse ajo status quo do të vazhdonte, një numër i madh i mësimeve islame do të ishin harruar. Siç tham, guvernatori i Medinës la dy mundësi për Imam Huseinin, përkatësisht premtimin e besnikërisë me Jezidin ose të vritej. Imami i pagabueshëm, i cili nuk pranoi besnikëri me Jezidin, vendosi të linte Medinën e të shkonte në Mekë në shoqërinë e fëmijëve të tij, familjarëve dhe bashkëpunëtorëve të tij. Pas largimit nga Medina, Imam Huseini shkroi një testament të rëndësishëm dhe ia dha vëllait të tij, Muhammed Hanafie. Në testamentin e tij, imami i pagabueshëm shprehu pikpamjet e tij për monoteizmin, kapuçin e profetit dhe ditën e kiametit, ndërsa theksoi qëllimin pas rrugëtimit të tij duke përmendur: unë nuk largohem nga Medina për shkak të egoizmit apo korrupsionit. Në fakt, qëllimi i udhëtimit tim është të promovoj virtyte dhe të parandaloj vesin e të rigjallëroj traditën e gjyshit tim, profetit Muhammed dhe babait tim, Imam Aliut. Pika interesante ishte se Imam Huseini gjatë udhëtimit të tij për në Mekë zgjodhi të njëjtën rrugë me të cilën ka kaluar të gjithë pasagjerët dhe autokolonat e tjera. Një prej shokëve të Imam Huseinit i kishte bërë thirrje imamit të pagabueshëm që të zgjedh një nga shtigjet malore për të qenë imun nga agjendët e Jezidit. Sidoqoftë, imami i pagabueshëm nuk e pranoi ta bënte këtë. Në fakt, qëllimi i imamit nga zgjedhja e rrugës së përgjithshme në udhëtimin e tij ishte që të njoftonte haptas lëvizjen e tij e t'i bënte njerëzit të vetëdijshëm për qëllimin e kryengritjes së tij, që ishte zbulimi i hipokrizisë dhe korrupsionit në dinastinë Omajade. Më në fund, Imam Huseini arriti në Mekë në shoqërinë e anëtarëve të familjes dhe shokëve të tij, pas një udhëtimi 5 ditor. Me të mbërritur në Mekë, Imam Huseini u shkroi një letër udhëheqësve fisnor të qytetit të Basrës, duke i referuar devijimit të kalifatit nga rruga e duhur, ndërsa u bëri thirrje banorëve të Basrës të bashkëpunojnë me të për të ngritur kundër status quo së papërshtatshme të umetit islamik. Në letrën e tij, imami ju referua kërcënimeve të parashtruara kundër islamit dhe kujtoi se ai i ftoi njerëzit në librin e Zotit dhe në traditën e profetit të islamit, kurse tradita e profetit ishte në prag të shkatërimit. Imam Huseini shtoi se ai do të udhëzonte ata në rrugën e drejtë, nëse ata do të dëgjonin vërejtjet e tij e do të zbatonin udhëzimet e tij. Suleiman ibn Razin, pas përmbushjes së misionit të tij dhe dorëzimit të letrës së imamit, i dërguari i imamit u arrestua nga agjentët e regjimit të Basras dhe u pre në kokë me urdhër të Ibn Ziyadit. Ndërkohë kur banorët e Kufës u ndërgjegjësuan për refuzimin e Imam Husejnit për të zotuar me Jezidin dhe hyrjen e Imam Husejnit në qytetin e Mekës, ata i shkruanin letra të panumër të imamit të pagabueshëm, duke kritikuar shumë rregullin e Muavijes. Në njërën nga këto letra të shkruara nga disa figura të njohura të Kufas dhe Shiasit, u vure: "Faleminderit Zotit për shkatërimin e armikut tuaj mashtrues, i cili sulmoi këtë umet dhe kapi sundimin e tij. Hoqi sendet e njerëzve me forcë dhe nxiti veten si sundimtar të tij, pa kërkuar përmbajtjen e tij, ndërsa vrau përfaqësuesit e shquar të njerëzve dhe i zëvendësoi me keqbërës." Në këto letra, njerëzit e Kufës njoftuan nga dishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me lëvizjen e Imam Husejnit dhe ftuan imamin e pagabueshëm në qytetin e tyre. Në përgjigje të kërkesave të përsëritura të njerëzve të Kufës, Imam Husejni shkroi një letër duke thënë: "Unë dërgoj kushëririn tim të besueshëm, Moslen ibn Akil, drejt qytetit tuaj. Nëse në raportin e tij ai më informon se pikpamja e shumicës së banorëve të Kufas është në përputhje me përmbajtjen e letrave tuaja dhe mesazhet e të dërguarve tuaj, me dëshirën e Zotit unë do të arrij shpejt në qytetin tuaj. Drejtuesi i vërtet dhe imami i drejtë është ai, i cili udhëzon njerëzit të ndjekin librin e Zotit për të përvetësuar rrugën e drejtë e të ndjekin fenë e drejtë." Pasi banoi për një kohë në Mekë, Imam Husejni e kuptoi që Jezidi me siguri do ta vriste nëse nuk do të zotoi me besnikëri me të. Imami i pagabueshëm gjithashtu kuptoi se një numër i individëve që ishin udhëzuar nga Jezidi për ta vrarë atë. Sidoqoftë, Imam Husejni nuk ju nënshtrua kërkesave të ashpra të Jezidit. Imami vendosi të largohej nga Mekka për të ruajtur nderin e këtij qyteti dhe shkoi drejt Irakut. Në prag të udhëtimit të tij, Imam Husejni mbajti një predikim kryesor për antarët e klanit Hashemit e disa prej shokëve të tij, të cilët ishin bashkuar me imamin e pagabueshëm gjatë gjithë qëndrimit në Mekë. Në predikimin e tij, Imam Husejni fliste qartë për martirizimin dhe vetmohimin për hir të Zotit. Imami u bëri thirrje shokëve të tij që të shoqërojnë atë në këtë udhëtim të rrezikshëm, nëse do të ishin të gatshëm të kushtonin jetën e tyre për hir të rrugës hyjnore. Imam Husejni u largua nga Mekka për në Kufa në datën 8 të muajit Dhilhijxhe. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Këtë program ja kemi dedikuar prezantimit të provincës Çahar-Mahal dhe Bahtiari. Duke vazhduar udhëtimin tonë në Iranin perëndimor pranë maleve Zagros, na arrim në provincën Çahar-Mahal dhe Bahtiari, një nga rajonet më të bukura të Iranit, në rrethinat e së cilës ndodhen shumë monumente historike, qindra mira vjeçare dhe atraksione natyrore të paprekura dhe të panjohura, të cilat janë si një thesar i fshehur. Shahrekord është qendra e kësaj province dhe një nga qytetet më të ftohta në Iran, i cili njihet si tarraca Iranit, përshkak se ndodhet 2066 metra mbi nivelin e detit. Në këtë provincë, e cila mund të quhet si një nga zonat më të vjetra të banimit njerëzor, ka shumë monumente historike, atraksione turistike dhe bukuri natyrore. Sipas qeramikës dhe veglave të hershme prej gurit të zbuluara në kodrat antike dhe monumentet e lashta historike të qytetit Hafshajan, 20 km larg nga qyteti Shahr e Kord, provinca Çahar-Mahal dhe Bahtiari daton në mijë vjeçarin e 7 përpara Krishtit dhe ka një histori 9000 vjeçare. Mbishkrimi e lamit që i përket Hotel Atosh in Shushak është zbuluar në kodrën Aleksandria në qytetin Hafshajan. Akumulimi i borës në malësitë e Zagrosit dhe ujit dhe shkrirja e borës në malet e larta të rajonit ka bërë që lumenjt më të njohur të përhershëm të Iranit jug perëndimor dhe qendror, përkatësisht Karuni, Zayan, Dehrud dhe Dez, të vinë nga lartësitë e kësaj krahine. Pyjet e lisit, fistiqeve dhe të bimve të tjera, si dhe ujvarat, kënetat, shpellat, burimet me ujë të bollshëm, zonat e mbrojtura, shëtitore dhe pellgjet me ujë, janë ndër atraksionet e mahnitshme natyrore të kësaj krahine, që e bëjnë këtë provincë si një parajs për ata që janë adhurues të natyrës. Njerëzit e provincës Çahar-Mahal dhe Bahtiari janë të ndarë në dy pjesë, Çahar-Mahal dhe Bahtiari. Banorët e Çahar-Mahalit në përgjithësi flasin persisht dhe turqisht në dialektin e tyre, dhe ata Bahtiari flasin me dialektin Bahtiari, i cili është deg i gjuhës Lori. Rajoni Bahtiari për një kohë të gjatë ka qenë dhe është vendi nomad i fisit të madh Bahtiari. Përveç atraksioneve natyrore, ne së bashku do të vizitojmë vende historike të këtij qyteti dhe do t'ju prezantojmë disa monumente të vlefshme historike të qytetit Shahr e Kord dhe të qyteteve përreth. Xhamia e Madhe ose Xhamia Khan ndodhet në pjesën e vjetër të Shahr e Kordit dhe pothuajse në qendër të qytetit. Kjo xhami daton që nga fundi i shekullit të 13 pas Krishtit dhe është një nga ndërtesat historike dhe fetare të Shahr e Kordit, e cila u ndërtua me urdhrin e Haxh Muhammed Reza Khan Satude, një sipërfaqe prej 2500 metër katror. Kjo xhami ka tre hyrje në drejtimin verior, lindor dhe perëndimor dhe dekorimet e bukura me pllaka me 7 ngjyra janë ndër pikat e famshme të saj që tërheqin vëmendjen e çdo vizitori. Kjo xhami ka një obor të madh, 4 hajate, pavione të shumta, minare, si dhe vendin e fjetjes për verë dhe dimër. Dhe në vitin 1977, me numër 1543, ai u regjistrua në koleksionin e monumenteve kombëtare të Iranit. Në jug perëndim të xhamis Shahr e Kord është Hamam Khan, dushi Khan, i cili u ndërtua në të njëjtën kohë me xhamin në vitin 1270 sipas kalendarit honor. Ky monument historik u ndërtua gjithashtu nga Haxh Muhammed Reza Khan dhe arkitektura e tij e bukur janë ndër tiparet e tij. Vendodhja e këtij monumenti historik pranë xhamisë së madhe Shahr e Kord ka formuar një kompleks të vlefshëm historik. Një tjetër atraksion turistik i Shahr e Kordit është muzeu arkeologjik i këtij qyteti, i cili ka një rëndësi dhe vlerë të madhe në mesin e të interesuarve në histori, për shkak se në të gjenden objekte antike me karakter neolitik. Gjithashtu në këtë muzeu mund të shihni relikat më të vjetra të historisë Çahar-Mahal Bahtiari, të cilat janë gati 9000 vjet më parë. Relikat e kockave, sendet e vogla dhe të mëdha prej guri dhe skulptura të bëra me balt, qeramika të ndryshme të zbukuruara me figura geometrike në ngjyrë të zezë, tasa, gota, janë disa nga objektet e para neolitike të bëra nga njeriu dhe që ruhen në këtë muze. Përveç kësaj janë ekspozuar mjete dhe pajisje që janë prodhuar duke përdorur teknika dhe aftësi speciale dhe që përfaqësojnë kulturën dhe civilizimin asaj kohe. Në këtë muze ekziston edhe një mbishkrim kuneiform që i përket periudhës Akamenide. të parë një nga monumentet më të bukura historike të qytetit kurd, ne duhet të lëvizim pak më larg këtij qyteti dhe të shkojmë në qytetin Çaleshtar. Ky qytet ndodhet 8 kilometra larg Shahrekordit dhe në të ekziston një koleksion i vlefshëm i historisë së Iranit antik, i cili njihet si Kalaja Çaleshtar. Arkitektura e përdorur në këtë monument historik mund të prezantohet si modeli arkitekturës evropiane dhe kombinimi i saj me arkitekturën e periudhës kaxharite. Shtëpia e Sotude Çaleshtari është një pjesë e kalas ose kështjellës Çaleshtar, e cila u ndërtua në fund të periudhës kaxharite dhe u bë pjesë e brendshme dhe sundimtare e kalas së Çaleshtarit. Duket se në fillim të shekullit të 14 pas Krishtit dhe në vitin 1323, sipas kalendarit hënor, u përdor ndërtesa kryesore kësaj pjese të kalas, ku dekorimet dhe arkitektura e tyre janë shumë të bukura dhe të shquara. Pikturat e çmuara me tema legjendare dhe bazamentet pregurit të gdhendura nga artistët janë dekorimet të vlefshme në këtë monument historik. Në këtë kompleks historik janë themeluar tre muze me emrin Muzeu i Punës dhe Jetës, Muzeu i Antropologjisë, Muzeu i Punimeve të Gurit, të cilës shfaqin objekte të tilla si mjete jetese, mjete bujqësore, veshje rurale, mbishkrime dhe dorëshkrime. Një vend tjetër me interes në Shahrekord është kompleksi kështjellës Amir Mofahm, Kalaja e Dezakut, e cila si një nga monumentet historike, kulturore dhe artistike të shquara, ndodhet në fshatin Dezak, 32 km larg nga Shahrekord. Kjo fortes është ndërtuar në 1325-ën, si pas kalendarit hënor, nga Lotf Ali Khan, i njohur si Amir Mofahm. Ajo ka dy kate dhe katër kula dhe shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 5000 metra katror. Në këtë ndërtesë ka një larmi artesh, arkitektonike dhe dekorative, që zakonisht janë përdorur në katin e parë. Dekorimet e kësaj kështjellje përfshin dizajn e guri, suvatime të bukura në dhomën e ngrënjes, punime me pasqyrë, dyer mozaiku dhe druri të ngulitur, sisteme dekorative ngrohje, punime druri në dhoma, korniza, pllaka mozaiku dhe tulla të zbukuruara. Salla e ngrënjes dhe dhoma e pasqyrës në katin e sipërm janë disa nga pjesët më interesante dhe më të bukura të kësaj ndërtese. Dera prej druri e hyrjes së kësaj kështjelle është e trash dhe shumë e madhe, dhe ajo me dy goditje relativisht të rënda hapet në brendësi të hashtis pra dhomës me kënde. Kalaja e Dezakut ka qënë dëshmitare e shumë ngjarjeve gjatë gjithë jetës së saj, më e rëndësishma për të cilave është luajtja e një roli të veçantë në procesin e konstitucionalizimit. Ali Akbar de Khoda kaloi ca kohë në këtë kështjell gjatë luftës së parë botërore dhe shkroi fjalorin e tij duke përdorur burime të vlefshme të bibliotekave ekzistuese, gjë që tregonte interesin e banorëve të saj për shkencën dhe letërsinë. Vitet e fundit, në mënyrë që të shfrytëzohet më mirë hapësira në pallatin e kalas së Dezakut, në këtë kompleks historik dhe kulturor është ngritur një muze veshjesh dhe një muze gurësh. Muzeu i veshjeve të kësaj kështjellje ka ekspozuar veshjet e qyteteve, fshatrave dhe zonave të veçanta të provincës Çahar-Mahal dhe Bakhtiari. Për turistët, udhëtarët dhe publikun e gjerë, në ambientet e këtij kompleksi historik gjithashtu, është hapur Muzeu i Gurit, i cili ka ekspozuar monumente historike dhe kulturore të bëra me gur, duke përfshirë këtu kolona, kokat e kolonave, gurët e çesmës, gurët e mullirit, gur distilimi e të tjerë. Në këtë kështjellë janë realizuar një sër filmash historik dhe çdo vit shumë grupe vizitojnë këtë fshat historik dhe kështjellën e tij. duhet theksuar se monumenti historik i Kalasës së Zakut është regjistruar në vitin 1989 me numër 1731 në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Të nderuar dëgjues, turneu ynë në zonën e bukur Shah Rekord ka përfunduar. Shpresoj të kemi qenë në gjendje të ju njohim me disa nga bukuritë unike të këtij rajoni. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit alejhi selam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam.
personaliteti veçandë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.